En la jaro 2016 John Jedok iĝis muzikisto, kiu oficiale prezentas en Suda Koreo germanan firmaon Honor, kiu estas unu el plej famaj en muzika mondo. Nomo Honor iĝas sinonimo de vortoj buŝharmoniko kaj akordiono. Krom John Jedok, sub patronado de la firmao troviĝas Bob Dylan, John Lennon kaj aliaj famuloj. Ni aŭskultu kuban melodion. Povas esti, povas esti, povas esti.